Де дивитись штрафи від ТЦК? AI на озброєнні ботаферм ворога і прекрасно жахливий день для Starlink. Це 155-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового тек-сектору і все, що навколо. Погнали до новин! Open Data Bot викатив спеціальний розділ для перевірок штрафів з ТЦК і зробив для цього відповідний розділ у себе на сайті. Нагадаю, що 16 липня завершується двохмісячний період після того, як після підписання закону, після якого штрафи за порушення мобілізаційного закону будуть збільшені значно, там від 17 до 25 тисяч гривень. Що з цією новиною так? Ну, те, що Open Data Bot каже, що він перевіряє штрафи, а насправді він перевіряє виконавчі впровадження, які пов'язані зі штрафами, які виписали вам ТЦК. Тобто це можна отримати тільки, якщо це вже передано до виконавчої служби, тобто штраф є, вважається, здається, прострочений. Тобто, здається, процес такий. І це ще до цього також має пройти певний час. Окрім того, що тут Open Data Bot, який я, якщо чесно, дуже люблю як продукт, дав трошки штангу, то він ще й зробив цей функціонал. В перший день він зробив його безкоштовним. На другий день вони повісили там 99 гривень. Ну, така, наче, символічна ціна, але тим не менш, за, здається, безкоштовний запит. Бо, нагадаю, якщо це запит саме про виконавчі провадження, то тоді можна піти на сайт Міністерства юстиції і зробити цей запит безкоштовно. Тобто, спочатку пишуть не зовсім правду, а потім ще просять за це гроші. Що дуже дивно з їх сторони. Тому поспішати їм платити я би не рекомендував. Але раптом, якщо ви знаєте, як перевірити не виконавче провадження, а саме просто наявність штрафу, як тільки він вийшов, я буду вдячний. Бо, якщо чесно, так швидко поверхневої інформації не знайшов. Можливо, буде в дію надходити або ще кудись. Але отак, щоб зразу, то невідомо, як дізнатися реально, допоки воно не передано в виконавчу службу і вам не заблокують рахунок. Не дуже поки що очевидно, як це зрозуміти. Але що у Open Data Bot нормально, так це з візуалізацією даних і аналітикою. У них завжди з цим було добре. І от там в розділі якраз FAQ на цій сторінці ж вони приводять статистику по штрафам, які були передані до виконавчої служби від територіальних центрів комплектацій за часи повномасштабної війни. І їх за цей рік уже майже 12 тисяч. В той час, як за 23-й рік за весь було 10 300. Ось такий графік. Ну ось так. Сподіваюсь, вони як мінімум хоча б оцей міслідінг текст виправлять і буде якось хоча б зрозуміліше людям. І вони будуть розуміти як мінімум, що це не про штрафи, а про вже про виконавчі провадження з однієї сторони. З іншої сторони, ну, гроші вони беруть, ну там закльовий сервіс, що вони там якось це все, ну, закльовий там питання, але що вони об'єднуються все в один документ, вам ще минулі провадження туди підгрузять. Тобто я знаю, що люди є, які за це готові заплатити 100 гривень і нема проблеми. Але треба ж казати правду і людям якось нормально пояснювати. Ну, будь ласка. Доу зібрало всі питання, які обговорюються на його форумах щодо Резерва Плюс, зібрало їх в один скоуп, вибрало найпопулярніші і передало в Міністерство оборони одним скоупом, щоб отримати всі відповіді. Відповіді надали від імені Катерини Чорногоренко, заступниці міністра оборони з питань цифровізації, і там їх 10, я вам рекомендую, напевно, сходити почитати статтю, я просто зі своєї сторони підвищу, напевно, 3 відповіді і один факт. Факт в тому, що уже більше, чим, ну, майже 2,5 мільйони людей оновило дані через Резерв Плюс, що, як на мене, ну, дуже велика цифра. Я, якщо чесно, не думав, що буде настільки багато. А щодо питань, їх 3 давайте отак. Перше, про підрядників. Я знаю, ви там в коментарях багато писали і про те, чий там код використовується, яких інших застосунків і тому подібні речі. Але от такий є коментар офіційний, що працює команда до 10 людей з зовнішнього якогось підрядника, яких брали, ну, для прискорення, з готовим досвідом в роботі над держсервісами, там їх багато називають, а девопси, архітектори, продакт-оунери, проджект-менеджери і аналітики всі працюють всередині структури Міністерства оборони. Тобто, хто підрядник, вони, звісно, не називають з міркувань безпеки, як вони кажуть, але отак, тобто команда до 10 людей, яка цим займалась. Друге питання про те, чому у вас там весь час розлогінює, якщо не знаю, у вас там є така проблема чи ні, у мене так точно є. І це тому, що там насправді просто короткий час сесії, ну як умовно короткий, 10 днів, тобто якщо ви 10 днів не робите ніяких активностей, то вас розлогінить. Що насправді дивно, ну, немає, здається, задачі кожен день туди заходити, і реально, ну, стандартний use case, там, зайти туди раз там на пару тижнів, або коли там треба показати десь ці документи. І кожен раз потрібно заново там в авторизацію через банк ID. Ну, коротше, процес авторизації непростий. Непростий. Могли би, я думаю, тут трошечки допрацювати із, зі збереженням рівня безпеки. А то якось топорно. Ну і третє там було питання про тестову групу. І тут Катерина сказала, що в цілому у нас тестової групи такої бета-тестерів немає, тому це все національний бета-тест. Отак вона і сказала. Тобто є група тестувальників всередині команди, які тестують, умовно кажучи, на тестовому полігоні, але коли їде в продакшн, то ну, викатуємо всім. Викатуємо всім і просто швидко фіксим. В цілому я люблю такий підхід в бізнесі, комерційний такий, знаєте, швидко, ітеративно. Але де тут, ну, гнучкість така, поважна. Але де тут межа комфорту і безпеки, особливо, коли це стосується держсервісів, які в тому числі мають доступ до купи інших реєстрів, ну, тут питання, напевно, риторичне. У новому зарплатному дослідженні DOE рівень знання англійської у розробників продовжує підвищуватись. Свій рівень оцінили як Advanced або Upper Intermediate 58% людей проти 55% півроку тому. А як ваш рівень англійської? В партнерському блоці сьогодні Cambridge.ua – ліцензована школа англійської мови, яка має вже 15 років досвіду та 5 тисяч студентів щороку. Розпочати навчання в Cambridge.ua можна в будь-який момент. Для зручності студентів є персональний кабінет, де зібрана вся інформація про навчання. Домашні завдання, додаткові матеріали та фідбеки від викладачів. А особливість школи в тому, що кожен студент може обрати курс саме для своїх потреб. Наприклад, для покращення розмовної англійської, підвищення рівня мови або ж бізнес англійської. Викладачі школи мають міжнародні сертифікати, які дозволяють їм викладати англійську в будь-якій країні світу. Протестуйте формат навчання та експертність викладача на пробному уроці. Або ж просто перевірте рівень вашої англійської. Всі посилання в описі до відео. DOE продовжує викатувати аналітику на основі літнього опитування зарплатного, яке ви, я сподіваюсь, всі заповнювали. І на цей раз у нас є зарплати тестувальників за літо 2024. В опитуванні цього разу взяли 1986 тестувальників усіх рівнів і спеціалізацій. Із них 1899 живуть в Україні. І 87 – це ті, хто за кордоном, але планують найближчим часом повертатись. Ті, хто не планує повертатись, сюди не брали, бо, очевидно, у них там вони вже орієнтуються на інший ринок з точки зору зарплат. Як і серед розробників, стало менше джунів і інтернів, тому в цілому середня зарплата, ну, медіана, не зменшилась, просто стало менше джунів. Тому медіана зарплата зменшилась. Якщо дивитися в розрізі по кожній спеціальності, ну, по кожному рівню, то в цілому є зниження. Що ще? Давайте по пунктам пройдемося. Стало менше мануальних QA-ів. Є тенденція до зниження зарплат в багатьох груп тестувальників, не у всіх, зараз ми про це ще поговоримо. Найпомітніше, зарплата знизилася в працівників сервісних компаній. І єдина категорія, в якій зарплати відчутно зросли, то це Team Lead Automation QA. Ну, тобто, якщо ви Team Lead команди автоматизаторів QA, то такий там сегмент є там біля 100 анкет, здається, і от у них зарплата зросла. Між іншим, я ще поколупав різні фільтри, і є ще один фільтр, який теж показує в більшості зростання. Це місто Дніпро. Тобто, якщо ви просто вибрати місто Дніпро, то в середньому зарплати зросли. Отак. Але взагалом найвищі медіальні зарплати в сумах – $2250. Але там мало анкет, всього 22, тому тут треба з обережністю, але отак. На другому місці йдуть Київ, Дніпро і Чернівці, там 2200, і далі вже Львів, у якого 2000. Трошечки про портрет. Що цікаво, з досвідом від 11 до 13 років є пік щодо зарплати, а потім він починає трошки спадати. Тобто після 14 років реально середня медіальна зарплата починає падати. Напевно, не знаю чому. Тому що, напевно, люди, які просто довго вже працюють на одному місці і далі не зростають, може амбіції падають. Але отак, такий факт. З гендерним балансом тут краще, ніж у розробників. 62 на 38, що вже достатньо близько, як на мене, до якоїсь збалансованої картинки. Але геп в зарплатах в там іноді сягає 25%. Тобто, ви уявіть, в середньому він здається там біля відсотків 15, але 25% геп, якщо там, наприклад, QA в усіх спеціалізацій з досвідом 12 років. Отак, 25. По спеціальностям це 57% це manual QA, 20% general, 21% це automation QA і там ще пару відсотків на всі інші. Я, між іншим, з редакцією весь час сварюсь, чому вони розробників і тестувальників роблять окремі аналітики, а потім ще окремо у них є аналітика нетехнічних спеціальностей, чи якось так називається, і девопси чомусь там. Це все інженери. Ну, тобто, у розробників, наприклад, не знаю, хто пише на Swift'і, хто пише на Python'і, чи на Golang'і, чи на плюсах, ну, специфіка роботи більше, розброс в зарплаті ще більший. Чому QA і DevOps'и окремо? Ну, дуже цікава така штука. Можливо, це якісь... Не знаю, історична така історія, але мені просто тому, що так історично склалося, якось не дуже близько. І у нас друга з ними ще сварка весь час відбувається, між іншим, це про те, що тут це не IT-зарплати, а тех-сектор зарплати, бо ми там вже і мілтек говоримо, і біотек, ну коротше, купа різних технологічних речей. Чому всюди використовується IT, ну мені досі не ясно. Ну ви знаєте, ми тут пару разів сварилися, якщо ви бачили наші подкасти. І що ми вирішили? Ми, коротше, вирішили, що цю тему досить мусолити, ми не будемо більше її підіймати. Але щоб її закрити, ми вирішили зробити отак. Дві банки. Одна за те, що айтішка, це має бути айтішка, а друга це, що ми маємо в цілому робити як весь нормальний цивілізований світ. І технологічний сектор називати технологічним або тек-сектором. Давайте тек-сектор. Ну, це просто набагато правильніше і комплексніше, і набагато зрозуміліше з усіма іншими колегами з усього світу розмовляти. Тому ось дві банки. Ось одна за IT, ось одна за тек-сектор. Давайте ми... Просто вже раз і назавжди вирішимо, цілі 100к, яка банка перша набере 100 тисяч, так уже і будемо. І я вже перестану підіймати цю тему, або редакція перестане підіймати цю тему, і ми всі вже будемо робити однаково, щоб у нас було все консистентно. Гроші, звісно, само підуть дуже швидко, на збір, для ДШВ, класно. Єврокомісія повідомила про чергове продовження на 12 місяців добровільної угоди між 22 операторами в Євросоюзі і Україні про вільну роумінгову зону. Після повідомлення України про те, що наше законодавство узгоджене, Єврокомісія оцінить відповідність національного законодавства, і якщо все добре, то все, будемо ми в єдиній роумінговій зоні з Євросоюзом, і не треба буде кожен там рік продовжувати на 12 місяців цю угоду, і воно буде працювати, нагадаю, в дві сторони. Тобто, насправді, і європейці в Україні теж будуть у вільній роумінговій зоні. YouTube заблокував канали деяких російських артистів, які підтримують вторгнення Росії в Україну. І все це після того, як на них наклали санкції в Європейському Союзі. На платформі більше не буде Шамана, Лепса, Гагаріної, Газманова, Чечеріної. Я би радий був вам тут 20 хвилин зачитувати весь величезний список, але він на цьому, на жаль, закінчується. Отакий він невеликий, але тим не менш класний. Проте ці обмеження чомусь не поширились на YouTube Music. Тобто в YouTube Music ці артисти досі доступні. Що абсолютно, як артисти, артистами їх назвати складно. Що абсолютно, якщо межно, ну просто жесть. Я не знаю, чому на YouTube заблокували, можливо, просто пізніше будемо. Тому що, наприклад, Spotify це зробив іще, здається, там пару тижнів тому, або навіть місяць вже перейшов. От відразу зробив. На YouTube зробили. Ну, YouTube Music має бути на черзі. І потім ще на Apple, і все. Ну, все. Все треба зробити вже. А я, користуючись нагодою, скажу, що кого б там видалили чи не видалились, все одно залишається купа там так званих російських артистів. І тому, якщо ви бачите, що хтось з ваших знайомих, близьких слухає, то вам, або, не дай Боже, ви це робите, то просто вам треба нагадати тому, хто це робить, що кожне прослуховування – це просто якісь там копійки, рублі, які йдуть просто на виготовлення ракет, на виготовлення якихось, не знаю, літаків, будь-чого, що потім летить по нам. Це просто жесть. Так не можна робити. Це просто якісь суїцидальні дії. Не робіть так. Ви ще інших ставите під загрозу цим. Не дуже хочеться зачіпати політичну тему, але в мене тема, яка на перетині, давайте скажу, політичної теми російського вторгнення, інформаційної гігієни і AI. І таких новин насправді декілька, тому давайте ми їх пройдемо, бо дійсно вони дуже впливають на те, як ми просто живемо. І перша з них це про те, що, не знаю, раптом ви, можливо, бачили, то була велика там така дезінформаційна кампанія про те, що там, здається, дружина Володимира Зеленського якусь собі там Бугатті купила на американські гроші донорів, там вартістю пару мільйонів доларів і їздить на ній. Що, ну, абсолютно тупо звучить з точки зору просто навіть раціонального. Навіть якщо вже хочеться витратити гроші кудись на себе, то навряд чи треба робити це так. Ну, тобто, дуже дивно і просто дерев'яна, як би сказав, і ПСО. Але, тим не менш, ця кампанія виявилася настільки успішною, що вона вийшла просто в топи в Гуглі. Тобто, при запитах там про Україну або про Зеленського, це було в топі новин, в топі всіх запитів, що абсолютний чіт з точки зору, ну, якби явно знайшли російські ПСОшники, як використати свої ресурси в медійному бізнесі для того, щоб це все просунути. І дезінформація ця проходила з фейкового французького вебсайту, ну як, сайту, не сайт фейковий, а сайт фейкових новин під назвою Verita Cashier, вибачте, французькою не вмію читати. І це насправді частина мережі вебсайтів, пов'язаних з російським урядом, які поширюють пропаганду і дезінформацію. Ця мережа нещодавно почала, ну, вірніше, нещодавно, от 2 роки, почала активно дуже використовувати якраз штучний інтелект для того, щоб аналізувати, збирати і в тому числі писати і маніпулювати контентом, і його активно ще потім підтримувати в соціальних мережах, публікуючи тисячі статей на різних матеріалах, посилаючись один на одного і так само збільшуючи вагу свого контенту і, очевидно, так хакаючи алгоритми Гугла щодо просування в пошукових запитах. А там уже само собі починається лавинний ефект і починає підхоплювати вже справжні медіа, які просто з невеликим критичним мисленням, але тим не менш таке відбувається. Потім, звісно, це підхопили всі ЗМІ, проросійські телеграм-канали, там, не знаю, прихильники Трампа з мільйонними підписками на Твіттері. Ну, все це, коротше, дозволило цій історії перейти з якогось невідомого сайту, просто рандомно AI написана фігня, до теми, ну, реально, найпопулярнішої теми в Гуглі. Тому, як що з цим робити, я не знаю, я просто вам хотів розповісти з точки зору заклику і критичності мислення, коли ви щось читаєте, бо далі штучний інтелект будуть все більше і більше використовувати, і все складніше і складніше буде відрізнити правду від неправди. Особливо, якщо говорити, там, наприклад, про діпфейк-технології. Між іншим, до теми діпфейків і того, як вся так названа Росія використовує це все в своїх медіакампаніях, є ще одна новина. І вона про те, що прес-офіцер так званого ЛНР і Народна поліція ЛНР, просто ну і назва, роблять ці фейки вже там 5 років, і вони теж останнім часом активно почали використовувати ті фейки, в тому числі в відео, для дискредитації захисників. Це викрили і з'ясували журналісти телебачення Торонто, за що їм велика подяка. І от вони там приклад приводять, який спрацював на західну аудиторію, між іншим теж його там почали на Reddit розтягувати і взагалі там і в Твіттері в тому числі. Це там про чоловіка з синдромом Дауна із позивним Фоха, здається, його назвали, який служить ЗСУ, і там відео, де над ним знущаються побратими. І причому ж там видно, що іноді, що там взагалі там просто лице іноді відпадає. Ну просто відпадає іноді лице. Росіяни зробили, між іншим, не один такий ролик, а цілу серію про нього. І це все там з різними посилами, звісно, штампували. Вони могли це штампувати дуже швидко завдяки штучному інтелекту. Тому і поширювали це, між іншим, починали з 3 каналів в Телеграмі. 2 з них українські, а один з них маскувався під український, який називався, здається, «Розвідник», а потім перейменувався в «Верон». Я не рекомендую вам його шукати, просто будьте, будь ласка, обережними. Якщо когось побачите зі знайомих, то попередьте їх. Ну, як бачимо, ця боротьба нелегка і легшою не стане, якщо чесно. Мені здається, буде тільки складніше тут. Тому і я, якщо чесно, в мене немає жодної навіть припущення, як стратегічно можна з цим нормально боротися, крім як пояснювати людям. Ну, критичне мислення в людях швидко не виховаєш, особливо, якщо говорити про широкі маси. Тому це дуже велике випробування і для нас, і насправді для всіх країн, особливо, наприклад, для Сполучених Штатів, у яких от вибори будуть скоро. Я думаю, що там бум цього використання буде вже. Вірю, що буде. Він уже є. Там про ці всі дзвінки голосом Байдена і тому далі ви вже це все чули. Між іншим, я ж сказав про вибори в США і про Трампа, і тут теж є новина. На перетині з технологіями теж про Мету. І Мета... Вірніше, як Мета, я думаю, сам Цукерберг особисто зняли обмеження з акаунтів Трампа в Фейсбуку і Інстаграмі. Нагадаю, його там забанили в січні 21-го року. Це був його там, напевно, один з найбільших каналів комунікації зі своїми прихильниками. Його там Цукерберг сказав, що ризики занадто великі, і просто взяли і забанили. В січні 23-го року його, звісно, повернули на платформи через 2 роки. Але з підвищеними якимось увагою, там з підвищеними пенальті за любі порушення правил. І от тепер йому повернули нормальний стан, тепер його будуть, до нього будуть ставитися, як до любого іншого аккаунту. І це все заради того, щоб забезпечити рівні умови для всіх кандидатів під час передвиборної гонки, як він сказав. Але цікавий факт, що це відбулося після того, як Трамп опублікував в своїй соцмережі, яка називається Truth Social. Цікавий факт, що це відбулося після того, як Трамп в своїй соціальній мережі Truth Social, він там сказав, що він опублікував погрозу всім, хто так чи інакше починає впливати на вибори, і що вони їх всіх посадять. І всіх ще назвав цукербаксами, а це там, здається, один з нікнеймів Цукерберга, що, ну, що можна прирівняти в цілому до прямої погрози Цукербергу за те, що він якось впливає на результати виборів за рахунок того, що він не дає там Трампу доступу до своєї аудиторії. Я думаю, саме так це і прочитали. Дідів плавить по-різному, як ви бачите. На жаль. Все, на цьому з політикою закінчили. Давайте повернемося до наших технологічних гігантів. І на цей раз наша регулярна війна – це між Apple-ом і Європейським Союзом. У них там стільки всіх тягань, що просто за всіма не слідкуєш. І хоча б одне з них кожен тиждень якось вистрілює. Але на цей раз, на цей тиждень, їх стало менше. Бо після 4 років змагань, ну не змагань, а вибачте, перетягування канату між Apple-ом і ЄС-ом. ЄС погрожує штрафом в 40 мільярдів, а Apple не хоче відкривати свій Tap2Pay, ну, NFC, коротше, свій для всіх інших розробників. І ось вони підписали угоду, в рамках якої Apple зобов'язався таки відкрити доступ до неї. Окрім цього, ще доступ до свого там дабл-кліка, для того, щоб можна було викликати швидко якийсь функціонал і валідацію лицем і тому подібних всіх речей. Що здається гарною новиною, звісно, але я не сумніваюся, що Apple, використовуючи всю свою креативність, всіх своїх юристів і дизайнерів, знайдуть, як це зробити настільки незручним і настільки неочевидним, що ніхто, майже ніхто, цим користуватись не буде. І всі конкуренти, які будуть там щось спробувати зробити, будуть просто приречені зі сходу. У мене кейс був, наприклад, я не знаю, навіщо там альтернативний гаманець, ну тут я менше вірю, але от є всякі різні кейси, наприклад, в офісі я телефоном і всі мої колеги, які були з андроїдними телефонами, відкривали просто офіс, собі могли відкривати телефоном, просто копіюючи NFC-картку. Всім користувачам з Apple-ом доводилося ходити і клацати окремо з собою, носити весь час, що було не дуже зручно. Такі от всякі кейси тепер можна буде нормально робити на всіх платформах, що, я думаю, давно варто було зробити, і не дуже розумію, чого там Apple боїться. Ну, вони реально UX-ово просто настільки закриють, що їх там все одно не перебореш. Той відсутність того фрікшену, який вони дають при створенні своїх акаунтів в екосистемі Apple. AT&T, це один з найбільших мобільних операторів в Сполучених Штатах, підтвердив, що зловмисники викрали дані майже всіх його клієнтів у результаті зламу. Викрадені дані включають номери телефонів, записи дзвінків і текстових повідомлень і деяку інформацію про місцезнаходження за період з травня 22 по жовтень 22. І там ще трошечки більш свіжих даних. Записи дзвінків і текстових повідомлень – це не про контент цих дзвінків, тобто не записи, саме голос або текст, а це про факт. Вчинення з цього номеру зателефонували сюди, з цього номеру відправили повідомлення сюди, яка їх кількість, який їх час. І злам пов'язаний з нещодавною серією крадіжок даних, які спрямованих, які були на Snowflake, насправді, а не на AT&T. І так сталося, що AT&T – це просто один з їх найбільших клієнтів. Snowflake, якщо ви не знаєте, то це величезний просто гігант. Злам пов'язаний з нещодавною серією крадіжок даних з Snowflake. Snowflake, якщо ви не знаєте, то це величезний просто хмарний провайдер сховища, ну він просто величезний, і яку використовує в тому числі AT&T. У них їх взагалі використовують дуже великі, багато ентерпрайзів. Нагадаю, що там в тих новинах про Snowflake було сказано, що там сотні клієнтів стали жертвою саме викрадень цих даних. Кажуть, що вже там мінімум одну особу заарештовано, звісно, ці дані поки що не розголошують, тобто там не дуже поки що відомо, коли це все стане публічним. Але це вже друга просто інформаційна, я би сказав, катастрофа AT&T цього року після попереднього витоку навесні. Але вони кажуть, що це ніяк не пов'язано, то було із-за них, а на цей раз якраз дані витікли, через Snowflake. Кажуть, що дані поки що публічно недоступні, і у них немає жодних доказів, що вони такими будуть. Я думаю, що за них насправді буде знайдеться хтось, хто буде готовий заплатити достатньо багато грошей, і, можливо, в паблік вони дійсно і не потраплять, але це уж точно не значить, що вони в безпеці, бо вони вже витікли. Тобто хтось до них вже має доступ. Можливо, якась державна структура якоїсь не дуже дружньої країни. Наприклад. Уряд США зняв всі підозри з Макса Полякова. Якщо ви не знаєте, то Макс Поляков – це власник Ноосфери, і його уряд США в 22-му році змусив продати свою частку в ракетній компанії Firefly, посилаючись на міркування національної безпеки. І він тоді, ну, дуже така була ситуація дивна, тому що вони, знаєте, він туди вкачав десь, здається, біля 200 мільйонів доларів інвестицій туди, а потім, прямо перед запуском їх першої комерційної ракети «Альфа», вони йому сказали, що він має свою долю продати і вийти. Ну, він так і зробив, але Firefly з того часу провела успішні запуски своєї ракети і тепер оцінюється вже в понад 1 мільярд доларів. Польняков, звісно, упустив тут можливість уже на цьому заробити. І... Але тепер підозри всі зняті, тобто навряд чи він вже зайде назад. Але, ну, такий факт. Просто 2 роки якось потусили, але здається, що просто... Ну, знаю, якась не дуже кльова історія. Я, звісно, не експерт там в усіх бекграундах і тому подібних речах, але виглядає все, ну, так. Ну, раз ми вже за Firefly сказали, то давайте трошечки новин про космос. Наприклад, голова Роскосмосу Борисов Юрій заявив, що, виявляється, американці таки сідали на місяць в 1969 році. І це перший раз, коли офіційне лице насправді це визнало. Більше того, він сказав, що американці передавали їм зразки ґрунту, і вони після його перевірки підтвердили його автентичність. Отак от. На всяк випадок, тільки 31% недонароду взагалі вірить в те, що це справжній факт. Немає на увазі про посадку людей на місяць. А всі інші кажуть, що це шоу або вигадка, або неправда, або якась інформаційна кампанія. Справедливості заради, в США теж є такі люди, яких там, здається, 11%, але 11 або 69% – ну, це велика різниця. Дуже цікаво, між іншим, чому він от так вирішив раптом зізнатись. Навіть гадки не можу докласти, навіщо і чому саме зараз. Дуже дивно, але факт. У Starlink є 2 новини. Гарна і погана. Давайте почнемо з поганої. Вона складається з того, що їх остання партія супутників не змогла вийти на орбіту. Чому так сталося? Сталося тому, що Falcon 9 – це ракета від... SpaceX, яка весь час виводить якраз супутники Starlink на орбіту, раптово, непередбачувано розібралась. Як називається англійською? Rapid Unscheduled Disassembly. І, тобто вони навіть не називаються вибухом, вони завжди кажуть RUD. Отак. І тому це була перша невдача насправді Falcon 9 з 2016 року. І це поклало кінець взагалі серії з понад 300 успішних місій без жодної аварії. Здається, це абсолютний рекорд, якщо врахувати часто точно рекорд, ну, тобто 300 успішних місій за 8 років, і це перша аварія. Тоді там, здається, ракета вибухнула ще на стартовому столі. Ну, це дуже, дуже кльовий рекорд. Це рано чи пізно, звісно, мало статися, але тим не менш. Falcon 9 поки що заземлили, поки SpaceX не дослідить, чому так сталося, і не отримає схвалення від FAA про повторний політ, що може зайняти там тижні або місяці, а в щільному графіку SpaceX, нагадаю, це достатньо... Ну, складно, бо вони там проводять 50-60 запусків щороку. Невдача, напевно, вплине і на майбутні місії, які є у SpaceX, включаючи там наступний запуск астронавтів НАСА на Міжнародну космічну станцію, наприклад. Але це вже подивимось. Я думаю, що з такою стабільністю там реально якась була дуже дивна проблема, їм вони достатньо швидко її мають виправити. А от гарна новина від Starlink – це те, що вони показали свій новий термінал, який називається Starlink Mini, по ціні $599, і до нього також ще показали план за $50, який дозволяє користуватися цим терміналом на ходу з обмеженням, здається, там на 50 гігабайт. Що класно. І, окрім цього, в цьому терміналі, що маленький, його можна носити як рюкзак, в ньому ще відразу вбудований Wi-Fi термінал, не треба вносити з собою додаткові дроти і додатковий Wi-Fi коробочку, і його можна живити просто через Type-C, якщо у вас є павербанка 100-ваттна з Power Delivery, просто можете включити і з ним їхати. Я думаю, цьому знайдуть багато кльових використань, які будуть зберігати багато життів гарних людей і не зберігати багато поганих. Те, що в Україні робить ППО і купа кльових людей, в Флориді робить, наприклад, просто одна людина. І я зараз про збиття дронів. І, звісно, в Україні, над Україною літають купа дронів, які несуть небезпеку для всіх нас і забирають життя, і купу всього руйнують. То над Флоридою літають дрони від Walmart, які розносять доставки. І якщо ви не знаєте, там зараз є великі, ну там останніх років 3, дуже активно всі гіганти, і Amazon, і Walmart інвестують в те, щоб використовувати дрони для доставок по сусіднім районам всіх там товарів. Особливо якісь далеко в віддалені. І це там поки що матеріально не сходиться, але це окрема історія. Суть в тому, що у Флориді чоловік стріляв по такому дрону, бо він думав, що він за ним спостерігає, бо він весь час над ним літає. І зараз його за це судять. У нього, як ви зрозуміли, вийшло його збити. І шкоду, яку там оцінюють, там в $2,500, але тим не менш, це саботаж літаків. Якщо говорити про федеральний закон, то це саботаж літальних засобів, і карається це або штрафом, або ув'язненням до 20 років. Звісно, там є проблеми в тому, що там, що вважати літальним засобом, і тут, значить, людей немає, і тому там є купа всяких нюансів, і плюс там є ще федеральний рівень, рівень штату, тому не дуже ясно, як там це буде розвиватися. Я думаю, що відповідальність якось там зменшать, і окремі там зроблять закони, які будуть це все трактувати. Отак от, у людей теж дрони літають над головою, вони теж по ним стріляють. Але наскільки ж контекст різний? На цьому з новинами все. Тому переходимо до наших рекомендацій. Сьогодні їх дві. Перша – це візуальні галактики залежностей в найбільших репозиторіях, які є. Там і NPM, і PIP в Python, і Ruby Games. Ну, коротше, їх там багато, їх там штук 10, напевно. І там дуже класно, інтерактивно, можна політати, подивитися, від якого пакету хто залежить, які пакети є центровими, які навколо себе влаштовують інші галактики, або наскільки воно гранульовано. Наприклад, в NPM це просто суцільний клубок, зав'язаний отак, от, без ніяких острівців. А в Ruby Games, наприклад, там є видно якісь ключові, видно прям дуже класно. І вони як окремими такими галактиками. Класно, можна політати, подивитися, які є бібліотеки і як вони залежать. Класно. А друге – це відео. Відео на 20 хвилин, правда англійською, про те, як взагалі наші нейронки стали такими, як вони є. І, тобто, це не про те, знаєте, є купа відосів, де починається з трансформерів, і як воно все працює. Це, звісно, класно, але тут, насправді, історія починається з 1940-х, напевно, років, з фундаментальної такої математики, і як воно йшло, і які були важливі речі, які відбувалися, наприклад, в 11-12-х роках, і до чого там Ілля Суцкевер, який, ви знаєте, там колишній співробітник OpenAI. Класно. Ну, я вам рекомендую подивитися, реально дуже кльово історію розповідаю. Отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе!